Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps sacējis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka nav devis norodējumus apturēt militāro palīdzību Ukrainai. Viestē ASV laikraksts Wall Street Journal atsaucoties cilvēkiem, kas ir pazīstami ar nasinos ASV Ukrainas prezidentu sarunas saturu. Trumps pīkdina Zelenskim sacējis, ka jīspiecā ASV trīciņi kūdūlīko ar tam Irānā tikai devis reikojumu veikt ASV munīcijas krojumu revīziju, bet jīs sacīja, ka nav devis reikojumu ministrējā īsaļdēt īrūču pīgodis, sacīja laikraksta sarunbīdri. Pirmdien Trumps apstiprino, ka ASV nosūtējis Ukrainā jaunas īrūču partijas, ī Pentagons nazakavījūtīs paziņo, ka tūs jau sūta. Īpriekš palika zināms, ka ASV ir apturējis īrūču pīgodis Kievai, cita starpā tika apturēta arī pretgaisa aizsardzības sistēma Patriot raķešu pīgoda. Tis tika skaidrots ar ASV krojuma izsēkumu, taču žurnālisti noskaidroja, ka patīsēbā ASV īrūču apjoms bailis nekādas naroda. Tikam Čehijas prezidents Petris Pavels intervijā Britu raidsabiedrības BBC Ukraiņu redakcijai pauda, ka nav piekrēta apgalvojumam, ka Krīvija nīuļa karā pret Ukrainu uzvar. Pavelam tika lūgts, ka ģenerāļam sniegt vietējiem apgalvojumiem, ka Krīvija uzvar karā, ņemot vērā situāciju frontē. Saistībā ar Krīvijas apgalvojumiem es sacētu, ka uzvara izskatās citaižok. Krīvijai bijuši daži taktiskie panākumi, sacīja prezidents. Ja izdevīsim dažas Ukrainas teritorijas daļas, taču par jūsu virzēšanos es priekšu moksots dorgai, ar lieliem upurim izaudējumiem. Pamunam te ir cīš, lela cena par zemes sagropšanu, norodīja Pavels. Dažam Ukrainas aizstoja veiksmīgai noturējuši frontierei sarežģētos rajonos. Vienlaikus nodarot ienaidnīkam ir zegus zaudējumus, sacīja prezidents. Ja karš turpinosies itaidā gorā, tad tis ilgs godim. Itaids stūklis nav pieejamams nevienam, uzsvēra Pavels. Bet Ķīnas karakuģis numarķējis lāzera izvocējis lidmašanu, kas dasdalījās Eiropas Savienības vadētajā misijā, kuras mērķis ir aizsargot jūras satiksmi Sarkanajā jūrā. Tā vakar paziņo Berlīne. Vocējas personāla apdraudiešana jo operācijas traucēšana ir pilnīgi napījamama. Platformā X paziņo Orlītu ministrija dasakot, ka Ķīnas viesnīgs Berlīnā izsaukcis sarunu. Pret vocējas lidmašanu tika numārķēts bez īmesla vai īpriekš kontakta rutīnas operācijas laikā. Dasdalūtīs Eiropas Savienības misijām apsaids. Paziņo vocējas aizsardzības ministrija preses postos. Lidmašana darbojās kā sensoru platforma, ko izmanto kā lidojošu aci izlūkošanai. Pēc incidenta vocu lidmašana pārtrauca operāciju atsagrīzēs bāzē Džibutijā. Pagaidam nav skaidrs, vai lāzers bija īrūtas vai kuģa lāzera vadības sistēma. Laikraksts Bild ziņoja, ka incidents noticis 2. jūlijā netoli no Jemenas krosta. Līdz 700 vocējas karavēru dasdalās Eiropas Savienībā misijā apsaids, kuras mērķis ir aizsargot Sarkanajā jūrā kuģus no Jemenes hutīšu namīrnīku uzbrukumiem. Hutīši pirmdien uzījāmēs atbildēba par uzbrukumu grīķim piederūšajam kuģim, kas kuģoja ar Libērijas karogu. Bet Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu pirmdien paziņoja, ka ir nominējis ASV prezidentu Donaldu Trumpu Nobela mīra prēmijai, jo slavē Trumpa centiņu sveicinot mīru dažādos reģionos. Netanjahu izsacīja to paziņojumu sokoties, jo i Trumpa kūpēgajam banketam Baltajā namā i pasniedzījām prēmijas komitējai nosūtētu viestuļu kopiju. Te ir jūsu nominācija mīra prēmijai, kas ir gūdīgi nopelnēta. Jūsim to vajadzētu saimt, Netanjahu sacīja fotokameru priekšā. Ieskaldināja mīru, kamēr mēs runējam. Vienā valstī pēc otras, vienā reģionā pēc otras, sacīja Netanjahu raksturojot Trumpu. Tikam Izraēlas aizsardzības ministrijas Izraēlas Kacis ir pavēlējis veikt priekšdarbus nometnes izveidošanai Gazas jūslas dienvidos, kurumā tiktu izmetinoti 600 tūkstoši palestīniešu. Tā pirmdien ziņoja Izraēlas mediji, kad sacīja, ka nometnes izveidošanas mērķis ir vojinot kaujinīku grupiem Hamas varu par Gazas jūslas iedzīvotājiem. Ministrs sacīja, ka tiek izstrādoti plāni humānai pilsētē, izlielā mārā sagrautos Rafahas pilsētas drupom. Gazas jūslā ir drupēt vairāk par 2 miljoniem dzīvotoju, kur lielāko daļu ir zaudējuši savu dzīvesvietu bruņotā konflikta laikā. Neviena valsts nav paziņojusi par savu gatavību uzņemt palestīniešus no Gazas jūslas. Eiropas Savienības valstu finanšu ministri vakar deva zaļo gaismu eiro īvīšanai Bulgārijā no nākošā gada. Itis ir galīgais lēmums, kas ļaus Bulgārijai 2028. Gada 1. Janvarī palikt par eirozonas 21. Dalību valsti. Īvīšot eiro oficiālais maiņas kurs būs 1,95 levis par 1 eiro. Desavienošanās eirozonā ir daudz vairāk nekā tikai levis aizstošana ar eiro. Tas nozīmē gaišo, kas ir portekušo, kas nokūtnis veidošana Bulgārijai tos pilsoņiem Eiropas sirdī. Pēc eirozonas finanšu ministra lēmuma paziņo Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis. Eiro nodrošinās jaunas iespējas investīcijas darba vietas izaugsmi. Grīķijas kultūras ministrija vakar deva rīkojumu dēļ korstuma iz vairākām stundām slēgt Atēnu Akropoli. Ministrija paziņojumā norādīja, ka Akropola būs slēgta no 1 līdz 5 darbinīku apmeklētoju drošības labad, ņemot vērā augstu temperatūru. 4 dienu korstuma viļņs, kas socās svādiņ, ir ūtrais, kas kopš juņa beigām pīmeklēja Grīķiju. Vakar gaisa temperatūra sasniedza 42 grādus, bet Atēnos maksimums 38 grādi. Līdzīga temperatūra sagaidama arī šodien. Akropoli katru dienu apmeklē vairāki 10 tūkstoši cilvēku. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.